With somebody else's brandy.
With somebody else's pile.
Somebody else's pork pie. Stop him!
Hello, young thief.
I couldn't help it, sir.
To byl svět Charlesa Dickense, jak ho viděl a slyšel slavný britský režisér David Lean ve filmu Nadějné vyhlídky. A Charlesi Dickensovi budou věnovány příští 2 hodiny. Narodil se 7. února 1812 a zemřel 9. června 1870. Za svého života vydal víc než 20 románů, 1000 povídek, esejů a novinových článků, psal obrovské množství dopisů, vydával několik časopisů, založil a podporoval několik charit, hrál divadlo, cestoval, byl dokonce 2x v Americe, jezdil na nekonečná turné po Británii, kde četl ze svého díla a během jednoho turné uskutečnil neuvěřitelných 87 čtení a měl i početnou rodinu s 10 dětmi. V průběhu tohoto pořadu pojedeme do mé rodné Anglie, kde poznáme několik míst spojených s Dickensovým životem a dílem, v Londýně a v hrabství Kent, kde strávil velkou část života. O Dickensovi a taky o jeho významu v českém kontextu budu mluvit s 2 hosty tady ve studiu, s panem Zdenkem Beranem z Karlovy univerzity v Praze a s paní Jarmilou Emerovou, překladatelkou, která přeložila Dickensův poslední a nedokončený román Záhada Edwina Drooda. Děkuji, že jste přišli.
My děkujeme za pozvání.
Děkujeme za pozvání.
Na začátku bych se vás rád zeptal velmi stručně na Dickensův život.
Jeho dětství, jak se má za to, bylo poznamenáno vlastně úpadkem rodiny, protože se mluví o tom, že jeho otec byl nezodpovědný a že nedokázal rodinu uživit na té úrovni, na které byla, když se Dickens narodil, takže vlastně Dickensovo dětství je neustálý jaksi sociální úpadek. Že ano, oni se často stěhují, Dickens má nepravidelnou výchovu a nepravidelné vzdělání v dětství a nakonec to vše vrcholí, když mu bylo 12 let, tím, že otec se dostal do dluhů, následně se dostal do vězení a Dickens musel začít pracovat, takže poznal to, co ve viktoriánské Anglii znamenala dětská práce. Vlastně to ještě nebyla viktoriánská Anglie, ale to, co ve viktoriánské Anglii bude znamenat dětská práce, protože několik týdnů pracoval v továrně.
Já myslím, že ovšem zaprvé bylo docela zajímavé, že on musel přerušit tu školní docházku, ale potom, když zase se rodina trošku zmohla, tak dokonce chodil do jakéhosi typu soukromé školy. A tyto jeho zážitky, jednak s tím přerušením studia a potom tedy v té soukromé škole, kde on byl poměrně velmi nespokojený, vedli k tomu, že ve svých románek potom vlastně kritizuje anglické školství. A dokonce se tam někde vyjadřuje tak, co by dnešní teenageři velmi uvítali, že bez té školy se docela dobře obešel.
Tak abychom to uvedli ještě trošku do souvislostí, ten román, ve kterém kritizuje školství, je Mikuláš Nickleby, což byl jeho raný román, vlastně 3. román, který napsal. A zároveň ty další zážitky z dětství se promítají do jiných děl. Vězení máme už v Kronice Pickwickova klubu, ale pak především Malé Doritce. Dětská práce nebo vykořisťování dítěte světem dospělých, tak to je téma Olivera Twista. To se všechno promítá do jeho prvních románů.
Dickens byl asi od mládí velmi ambiciozní a velmi dynamický, že se rychle vypracoval z toho opravdu velmi problematického dětství, stal se novinářem, pak hned jeho první román byl velký úspěch a vlastně nebyla cesta zpět. K tomu se dostaneme trošku později. Ale jsou 2 romány, které mají obzvlášť velký autobiografický charakter. To jsou David Copperfield a Nadějné vyhlídky. Obě knihy se částečně odehrávají v Kentu, v hrabství jihovýchodně od Londýna. Nachází se tam taková města jako Canterbury, Dover, Rochester a Chatham. A v severním Kentu vyústí Temže do moře. shodou okolností já pocházím taky z Kentu, takže já jsem se opravdu od raného dětství, když jsem se seznámil s Dickensem, jsem se trošku víc asi identifikoval s jeho životem a dílem. A když jsem o Vánocích byl v Anglii, já jsem se snažil trošku jít po stopách Charlesa Dickense. Začal jsem uprostřed půsté a velmi zvláštní krajiny Utemže, která je velmi specifická pro severní část Kentu a kde, jak teď uslyšíte, často fouká vítr z moře. Stojím na místě, kde se odehrává jedna z nejznámějších scén vůbec v anglické literatuře. Úvodní kapitola Dickensova románu Nadějné vyhlídky. Malý sirotek Pip hraje mezi hroby svých sourozenců a rodičů a tady skutečně na hřbitůvku ve vesnici Cooling vedle středověkého kostela. Takový hrob je, kde jsou vedle sebe pohřbeny děti, vlastně 13 dětí. A v románu pak se najednou objeví vězeň Magwitch, který utekl z vězeňských lodí na Temži. A naproti hřbitovu tady jsou skutečně bažiny. Je to venkov, ale není to venkov malebný. Je to Dickensovský venkov, řekneme. Krajina drsná. Dnes, obzvlášť, když fouká vítr, je zima. Jsme jen pár kilometrů za Londýnem, tam, kde Temže vyústí do Severního moře. Na druhém břehu Temže vidím průmysl, rafinerie, přístavy, továrny a kousek směrem na západ už začíná velké město. A po Temži dnes, jako tehdy, plují velké lodě do celého světa.
Poněvadž otcovo rodové jméno znělo Pirip a moje křesní Filip, nedovedl můj dětský jazyk z obou jmen vytvořit nic delšího ani určitějšího než Pip. Říkal jsem si tedy Pip a jméno Pip mi už napotom také zůstalo. Údaj, že se otec jmenoval příjmením Pirip, zakládám na svědectví jeho náhrobku a své sestry, paní Gargeryové, která se vdala za našeho kováře Joe Gargeryho. Protože jsem otce ani matku jakživ nespatřil a nikdy jsem neviděl žádnou jejich podobiznu, první své představy o tom, jak vypadali, jsem si pošetile odvodil z jejich náhrobku. Tvar písmen na otcově náhrobním kameni mi vnukl podivnou domněnku, že otec byl hranatý, statný a snědý muž s kudrnatými černými vlasy. Z celkového vzhledu a rázu nápisu rovněž Georgiana, manželka výše uvedeného, jsem došel k dětinskému závěru, že matka byla pihovatá a neduživá. Pěti malým kamenným kosočtvercům, asi po půl druhé stopě dlouhým, vyrovnaným pěkně v řádce vedle hrobu rodičů a zasvěceným věčné památce mých pěti malých bratříčků, kteří se ve všeobecném zápase smrtelníků vzdali nesmírně záhy všech pokusů udržet se při životě, vděčím za víru, na níž jsem lpěl jako na evangeliu. Že se všichni narodili v poloze na zádech, s rukama v kapsách u kalhot, a že za svého pozemského bytí jak tě životy ruce nevytáhly. Naším krajem byly bažiny. Blata podél řeky vzdálená, jak se řeka vinula, 20 mil od moře. První v skutku živou a jasnější představu o pravém stavu věcí, jak mi připadá, jsem získal jednoho pamětihodného pošmourného odpoledne, když se schylovalo k večeru. V takový čas jsem si s jistotou uvědomil, že ta ponurá končina, zaplevelená kopřivami, je hřbitov. Že Filip Pirip, druhdy farník této obce, a rovněž Georgiana, manželka výše uvedeného, jsou mrtvi a tu pohřbeni. že Alexandr, Bartoloměj, Abraham, Tobiáš a Roger, nezletilé dítky z vrchu řečených, jsou rovněž mrtvi a tu pohřbeni. Že temná pustá pláň za hřbitovem, překřižovaná strouhami a hrázemi a brankami, na níž se roztroušeně popásá dobytek, jsou blata. Že nízký olověný pruh vzadu je řeka. A to vzdálené rozdivočelé dračí doupě, odkud vyráží vichr, že je moře. A že ten roztřesený raneček, který se toho všeho začíná bát, až je mu z toho dobreku, je Pip.
Je zajímavé, že nadějné vyhlídky začínají počátkem Pipova vědomí. Jestli jste si povšimli, tak to, co jsme slyšeli z toho románu, to bylo líčení toho, jak Pip si vytváří obraz světa. A teď co přijde? Teď on je na hřbitově a na tom hřbitově ho přepadne trestanec, který uprchl z té galéry, která je na řece Temži. A ten trestanec po něm chce, aby něco udělal. Aby mu donesl jídlo a pilník, aby si mohl přeřezat okovy. A on to udělá. On doma ukradne jídlo a ukradne pilník. Čili ten román začíná mravním problémem. On začíná prohřeškem, ale zároveň ten prohřešek je dobrým činem. To je typická ambivalentní Dickensovská situace. A ten román začíná se odvíjet od tohoto momentu, od toho aktu, který je na jednu stranu špatný, protože je to přestupek, a na druhou stranu nesmírně dobrý, protože je to laskavá pomoc někomu, kdo je v nesnázích. A teď všechny ty problémy, o kterých čteme v tom románu, vlastně mají tuto ambivalenci. Pip se chce stát gentlemanem, neví, co je gentleman, neumí si vytvořit obraz světa gentlemana a dostává se do určité krize a v tom je, já myslím, ten román nesmírně zajímavý. Stane se kritický moment, kdy najednou to, co on si sformoval na základě nějakých informací o rodičích a sourozencích, kteří jsou mrtvi, najednou se jakoby převrátí vzhůru nohama, protože je donucen udělat čin, který se vymyká z toho obrazu světa.
Já bych k tomu ale ještě ráda doplnila, že ta ukázka, kterou jsme slyšeli, je taky dokladem jedinečné Dickensovy schopnosti vyvolat vizuální představu toho místa. Já, když jsem to teď sledovala, tak si úplně dovedu přesně představit, to je tak dokonale a působivě popsáno, že bych ráda na to upozornila, že v tom je tedy síla té jeho jedinečné schopnosti čtenáře zavést jak do toho místa děje, tak potom také vylíčit ty charaktery.
No i do hlavy toho malého Pipa.
Přesně tak, tam je to téma spojeno s tou formou, kterou on dokáže evokovat skutečně představu toho světa. Tu představu nemá jenom Pip, ten tu má najednou z ničeho nic čtenář.
Čtenář, ano.
A to je vidět prostě, že je to vyzrálé pozdní dílo.
A ještě budeme slyšet pár dalších úryvků z nadějných vyhlídek. Je tam několik fascinujících postav. Jestli byste je mohli tak trošku přiblížit našim posluchačům.
Na literárním historikovi.
Dobře. No tak kromě té ústřední postavy, která je autobiografická, která se jmenuje Filip Pirip, ale každý mu říká Pip, co se tam stane, je taková zajímavá věc. Ten trestanec zbohatne, protože je deportován do Austrálie a tam prostě zbohatne a odvděčí se za ten dobrý čin, za tu laskavost a prostě ho podporuje na té cestě k gentlemanovi, ale vymíní si, že si musí říkat celý život Pip. Mně to přijde nesmírně zajímavé, protože to není jeho oficiální jméno, ale je to zkrácení na toho jména, je to redukce toho jména a je to jakoby redukce té postavy. My pořád v tom románu sledujeme, jak ten Pip se nedokáže plně rozvinout, protože tam jsou pořád nějaké zábrany.
To je zajímavý postřeh literárního historika. Já, jestli mohu přidat zcela laické, tedy čtenářsky, já jsem v tom viděla naopak, že v mnoha Dickensových románech je vždycky určitá, řekněme, peněžní částka, dědictví nebo dobročinný odkaz něčím podmíněna.
Ano.
Takže jsem to brala zcela laicky, ano, tady byla určitá podmínka.
Ten Pip, ta hlavní postava, se v podstatě pohybuje mezi třemi postavami, které reprezentují tři hodnoty, já bych řekl. Tak v první řadě on je citově velmi vázán k manželu své sestry. To je ten kovář, jehož jméno je Joe Badgeri. A je to nesmírně zajímavé, protože ta sestra je o mnoho starší, takže ten Joe, přestože je vlastně švagr Pipa, tak je zároveň jaksi jeho otcem. Hmm. Protože Pip nemá otce, už je sirotek, má jenom tu sestru a ten její muž, ten Joe, hraje zároveň roli té otcovské laskavosti. A pak jsou tam dvě postavy, z nich jednou jsme zmínili, to je Magwitch, je ta tajemná postava trestance, o které víme velmi málo. Ona zmizí pak z románu na dlouhou dobu a přijde na scénu zpět, až když už Pip dospívá, žije v Londýně a odhalí mu to tajemství té podpory. No a potom je tam slečna Havishamová, což je naprosto bizarní a taková pitoreskní postava, která si Pipa, dokud je ještě chlapec, pozve jednoho dne, aby si hrál s tou její schovankou, která se jmenuje Estella. A zároveň, aby mu vyjevila, že ta Estella je vychovávána k tomu, aby se pomstila na mužích za to, co provedli slečně Havishamové. A to je vlastně druhý zdroj iluzí pro Pipa.
A nakonec Pip nedokáže nic. Nakonec. Ani nedokáže zachránit toho Magwitche, který mu celý život pomáhá.
Ano, špatně to s ním dopadne, ale mně se zdá, že taky takovým, řekla bych, čtenářským pohledem tady je ještě jedna okolnost, která se také opakuje v Dickensově díle, že vlastně Dickens vždycky naznačuje, že jak bohatství, tak chudoba lidi určitým způsobem deformují a škodí jim, obojí. A to je tady v tom u toho Pipa také.
Tak vraťme se do Kentu. A to města, které má opravdu velký význam pro Dickense osobně i v jeho díle, i konkrétně v tomto románu Nadějné výhlídky. Já jsem tam byl po Vánocích se podívat a mluvil jsem s lidmi, a kteří mi něco řekli o vztahu Dickense ke městu. Stojím uprostřed prastarého města Rochester, asi 40-45 kilometrů východně od Londýna. Toto město hraje významnou roli v životě Charlesa Dickense. A teď stojím před starou radnicí, kterou by poznal jakýkoliv čtenář Nadějných výhlídek. Hraje tam velkou roli. A dnes je tu muzeum města Rochesteru a vedle mě je jeden z kurátorů muzea, pan Jeremy Clark. Hello.
Hello. Welcome to Rochester.
A jakou vy máte funkci v muzeu? What's your job here in the museum?
I'm the education officer here at the museum. So I work with all kinds of visitors.
Já mám na starosti vzdělávání tady v muzeu. Pracuji se všemi možnými návštěvníky, hlavně se školami.
This is the original door here of the 17th century guild hall or town hall of Rochester.
Tady jsou původní dveře Rochesterské radnice ze 17. století a teď jdeme po schodech nahoru do hlavního sálu, kde se konaly všechny významné akce spojené s občanským životem města v 19. století.
A tato budova, stará radnice, je velice podrobně popsána v Nadějných výhlídkách a no, teď vstupujeme do hlavního sálu, velký sál ze 17. století. A kolem nás jsou portréty různých králů, královen a významné osoby z města.
Tady se scházela městská rada, ale nejen to, například se zde podepisovali a ověřovali učební smlouvy. Za to, že si vzali učedníka, se živnostníkům platila prémie. V Nadějných vyhlídkách je Pip dán do učení ke kováři a ta smlouva se uzavírá v místnosti, o které je hned poznat, že jde právě o tento sál. Hrdina se kouká kolem sebe, vidí nábytek, který tu dnes už není, ale všímá si také obrovských portrétů, které tu visí do dneška.
Radní síň mi připadala velmi podivná, neboť lavice tam byly vyšší než v kostele. A lidé se samou zvědavostí nakláněli přes lavice. A mocní soudcové, jeden s napudrovanou hlavou, se rozvalovali se založenýma rukama v křesle, nebo šňupali, nebo klímali, nebo psali, nebo četli noviny. A na stěnách viselo několik lesklých černých portrétů, jež se mému umělecky nevytříbenému zraku jevily jako výtvory z marcipánu a náplasti.
Tam v jednom koutě byla moje učební smlouva patřičně podepsána a ověřena. A já byl zavázán. Přičemž mě pan Pambelčuk po celou dobu držel, jako bychom šli na popraviště a cestou tam jen zaskočili, abychom měli tyhle drobné předběžné formality z krku.
Už nejsme v muzeu na Staré radnici, ale jsme šli po hlavní třídě, jestli se tomu dá říct třída, je to vlastně úzká středověká ulice a stojím teď s Jeremym Clarkem před západním vchodem do katedrály a naproti je velký románský hrad Rochesteru. Rád bych věděl, co spojuje Dickense s Rochesterem a Chathamem, vedlejším městem. Jak to začalo?
Dickens first came to Chatham as a boy. His father.
Dickens se dostal do Chathamu jako malý chlapec. Jeho otec začal pracovat jako účetní v loděnici královského námořnictva v Chathamu. To je přístavní město hned vedle Rochesteru. Stěhovali se tam v roce 1817, když Dickensovi bylo 5 let. Zůstali jen nějakých 5 let, ale bylo to pro něj 5 velmi významných roků. Později hovořil o tomto období jako o kolíbce své fantazie. Byla to doba, kdy začal vnímat okolí a byl výjimečně vnímavé dítě. V pozdějším díle se opakovaně k té době vracel. Velmi rád na ní vzpomínal, tím víc, že později viděl Chatham přes stín pozdějších zážitků, když jeho otec byl uvězněn kvůli dluhům a Dickens byl nucen už v 11 letech chodit do práce. Johnu Dickensovi nezbývalo, než se stěhovat tam, kam ho zaměstnavatel poslal, a když mu řekli, že musí do Londýna, tak se celá rodina musela stěhovat do velkoměsta. Dickens se vrátil do okolí Rochesteru teprve mnohem později, když už byl bohatý a slavný. V roce 1856 si koupil velký dům, kousek za Rochesterem. Natrvalo se tam přestěhoval v roce 1859. Dickens píše, že když jako dítě chodil na procházky s otcem kolem Rochesteru, otec mu jednou ukázal dům Gad's Hill Place a řekl mu: "Víš, chlapče, až jednou budeš úspěšný, budeš si moct dovolit koupit takové sídlo." A byl to přesně ten dům, který Dickens koupil v roce 1856. Dickens je výjimečný v tom, s jakým citem píše o dětství a o dětech. Jak o vlastním dětství, tak i o dětech ve svých románech. A mám dojem, že je pro něj důležitá nejenom doba, kterou tu strávil jako dítě, ale i ten samotný návrat. Často, když píše o vlastním dětství, je to plné melancholické, nesmírně silné nostalgie. Minulost a současnost se prolínají jak v Dickensově životě, tak v jeho fikci. Když v tajemství Edwina Drooda čteme o Cloisterhamu, který je v podstatě totožný s Rochesterem, současný život v roce 1870, jak je vylíčen v knize, je zcela nasycen minulostí. Z minulosti není úniku. Je obsažena v současnosti.
Cloisterham je město starobylé, nevhodné k trvalému usídlení pro člověka, který prahne po hlučném světě. Je to město jednotvárně tiché, skrz naskrz prostoupené zemitým pachem z katedrální krypty a tak hojně oplývající pozůstatky z řeholnických hrobů, že cloisterhamské děti zapichují kytičky do prachu opatů a abatyší. Bábovičky plácají z jeptišek a mnichů a oráči na polích za městem věnují kdysi všemocným lordům, strážcům pokladu, arcibiskupům, biskupům a jim rovným stejnou pozornost, jakou v pohádkách obr lidožrout věnuje takzvaným návštěvníkům. Drcením jejich kostí dobývají svůj chléb.
A teď jsme na opačném konci města Rochester a Stojím zase s Jeremym Clarkem vedle jedné velmi kuriozní malé budovy, která je velmi úzce spjatá s osudem Charlesa Dickense.
This is Dickens's Swiss chalet. It was given to him by a man called Charles.
Tady je Dickensova švýcarská salaš. Dostal ji darem od Charlesa Fechtera v roce 1864. To byl herec a velmi dobrý Dickensův přítel a Dickens mu hodně pomáhal. Jednou se salaš objevila na nádraží ve vesnici Higham v 50 bednách a byla smontována v zahradě Dickensova domu Gad's Hill Place. Je důležitá nejen jako hezká budova, ale taky proto, že v létě sloužila Dickensovi jako pracovna a tady napsal své poslední romány, včetně nedokončeného Tajemství Edwina Drooda.
So this is where he wrote his very last novels, including The Unfinished Mystery of Edwin Drood.
Kde jsme teď?
This is Rochester Bridge, so we're right in the middle of the Medway Towns.
Teď jsme na mostě v Rochesteru, v samém srdci souměstí kolem řeky Medway. Tady tušíme blízkost moře. Jde o poslední most před mořem. Voda je tu slaná a někdy je cítit moře i tady, uprostřed města.
Je poznat, že jsme u moře, jako tím silným větrem.
It certainly is. We're deep in the Medway.
Ano, opravdu je to tak. Tady jsme dole v údolí řeky Medway. Po obou stranách vidíte, jak se terén zvedá. V Dickensově raném díle tu stojí pan Pickwick, opírá se o most a obdivuje výhled. Tehdy to muselo být krásné. Od té doby se hodně změnilo kvůli průmyslu, hlavně kvůli lomům, a stavily se tam celé nové obytné čtvrtě. Ale ještě je nějak cítit, jak to asi bylo.
Po obou stranách se prostíraly břehy Medwaye, obilná pole a rozlehlé pastviny. Tu a tam ozdobené větrným mlýnem nebo vzdáleným kostelíkem. Táhly se do dálky, kam až oko dohlédlo, a skýtali pestrý pohled na žírný kraj, navíc ještě zkrášlený měnivou hrou stínů, které hbitě ubíhaly po zemi, jak lehké a řídké mráčky ulétaly v září raního slunce do dálky. Řeka, v níž se odrážela čirá motř oblohy, nehlučně uplývala a jiskřila leskem. A vesla rybářů se nořila do vody a jasně a lahodně šplouchala, když těžké, ale malebné čluny plynuly zvolna po proudu.
Teď jsem za katedrálou v Rochesteru a tady o kousek dál je renesanční dům z 16. století, tady vidím před domem datum 1587. A tento dům je inspirace pro Satis House, starý dům v románu Nadějné vyhlídky. A tady, kde já teď stojím, v románu stojí malý Pip při první návštěvě u slečny Havishamové a docela si dokážu představit, jak asi má strach. Malý kluk z vesnice před velkým domem, kde bydlí bohatá dáma se svou krásnou adoptivní dcerou Estelou. A teď projdu bránou, otevírám, těžká stará brána, a jdu ke starým dveřím domu Restoration House, kde dnes bydlí Robert Tucker. Dveře jsou ještě původní ze 16. století a vedle je zvonek. Hello. So you're Robert Tucker?
Yes. It's dark passageway.
It's a dark passageway, but it's an amazing space in here.
Do domu jsme vešli postranními dveřmi. Velký průčelní vchod zahrazovaly zvenčí dva řetězy. A první, co mi padlo do oka, bylo to, že chodby jsou úplně tmavé a že moje průvodkyně si tam nechala hořet svíčku. Nyní si ji vzala a šli jsme dalšími chodbami a po schodišti nahoru a pořád bylo všude tma a na cestu nám svítila jenom ta svíčka.
Teď jsme v domě s Robertem Tuckerem, kde on bydlí. je tady tma, ale nesmírně, no krásná atmosféra starého domu, je cítit dřevo. Vlevo je schodiště z 16. století, vpravo je sál s dřevěným obložením. A Robert nám řekne něco o tom, co tento dům má společného s Charlesem Dickensem.
Dickens saw this house first when he was a young boy.
Dickens viděl tento dům poprvé jako mladý kluk, když mu bylo 10 nebo 11 roků, a hned na něj udělal dojem. Jak jste si už všiml, když se k domu blížíte, najednou se nečekaně a strmě zvedá proti vám. Máte pocit, že jste malý a že dům je velký. Přesně tak to je, když Pip vidí dům poprvé.
Miss Havisham žije v domě, jako by se zastavil čas. Trošku i mám ten pocit, když jsem v tomhle domě, že se zastavil čas, takže je to pro mě, když znám ten román, je to trošku zvláštní pocit stát tady v těchto prostorách, kde opravdu se tak málo změnilo za několik století. Opravdu skoro mám dojem, že bych mohl potkat slečnu Havishamovou.
Tato tajuplná žena žije v domě proti duchu své doby a tento dům má podobného, neodolatelného a excentrického ducha.
So this is the room. It's one of the largest rooms in the house.
Tak tady je sál, ve kterém slečna Havishamová žije. Jedna z největších místností v domě. Původně šlo o vůbec nejdůležitější místnost, jak vidíte podle krásného dřevěného obložení ze 17. století. Ale jak vidíte, a tento bod je důležitý v románu, má pouze 3 okna, každé s okenicí, díky které tu může zcela bez problémů být naprostá tma. Atmosféra je pak dost dramatická, obzvlášť když tu svítí jen jedna svíčka, tak jako v románu. Je jednoduché si představit slečnu Havishamovou, jak ji Pip tlačí na pojízdném křesle kolem této velké místnosti.
Bylo mi, jako kdybych zpátky do minulosti strkal i samo to křeslo. Když jsme vyjeli na starou pomalou objížďku kolem zetlelých trosek svatební hostiny. Ale v tom pohřebním pokoji vedle oné postavy z hrobu, zvrácené zády do křesla s očima upřenýma na ni, vypadala Estela ještě skvěleji a krásněji než předtím. A já propadl okouzlení tím mocnějšímu. Čas míjel tak rychle, že hodina našeho časného oběda se kvapem přiblížila a Estela nás opustila, aby se upravila. Zastavili jsme poblíž středu dlouhé tabule a slečna Havishamová vystrčila jednu seschlou paži z křesla a spočinula zaťatou pěstí na žlutém ubruse. Než Estela vyšla ze dveří, ohlédla se ještě přes rameno. A slečna Havishamová ji s prudkou dravostí, která svým způsobem byla přímo děsivá, touž rukou poslala polibek. Jakmile Estela odešla a my jsme zůstali sami, obrátila se i hned ke mně a zeptala se šeptem. Je krásná, půvabná, stepila, obdivuješ se ji? To musí každý, kdo ji vidí, slečno Havishamová. Jak tak seděla v křesle, natáhla ruku, objala mě kolem krku a přitáhla si mou hlavu až dolů ke své. Miluji ji, miluji ji, miluji ji. Jak s tebou jedná? Než jsem mohl odpovědět, byl-li bych mohl otázku tak obtížnou vůbec zodpovědět, opakovala. Miluji ji, miluji ji, miluji ji. Projeví-li ti přízeň, miluji ji. Zraní-li tě, miluji ji. Rozerve-li ti srdce na kusy. A jak bude srdce stárnout a sílit, budou rány stále hlubší. Miluji ji, miluji ji. Miluji.
Já mám pocit, že bych se trošku bál bydlet tady.
I do like the, if you like, the echo or the footprint.
Mně se líbí představa, že citlivý návštěvník ještě může cítit stopu Dickensovy postavy, ale nemám pocit, že by tady strašil.
A na konci románu zbyde z domu jenom ruina. Doufám, že takový osud nečeká skutečný Restoration House, Satis House v románu.
Ano, je to strašný precedens a varování, abychom dům příliš neidentifikovali s jeho románovou obdobou. Myslím, že je zdravější ty dva světy oddělit a doufat, že dům má ještě dlouhý život před sebou. Ale jak to bývá se vším, co je cenné, myslím, že představa, že dům tu nemusí být navždy, je důležitá. Někdy si ceníme věcí právě proto, že jsou křehké. Stále mám pocit, že tento dům přežil nějak zázračně. A už za Dickense musel působit zázračně.
Je třeba říct, že jak teď stojíme uprostřed sálu, kde žije fiktivní Miss Havisham, je strašná zima.
Poznáte to i podle toho, jak chraptím. Je obtížné dům vytopit. Je to anglický dům ve studené části Anglie.
Teď jsem několik kilometrů za Rochesterem, směrem do Londýna, a stojím před domem, kde Charles Dickens strávil posledních 14 let svého života. Jde o elegantní vilu z 18. století, kterou Charles Dickens nechal přestavět jako vhodné sídlo pro úspěšného, uznaného spisovatele. Naproti je hospoda, taky z 18. století, do které Dickens velmi rád chodil. A tady zemřel v roce 1870 ve věku pouhých 58 roků. A poslední slova, která vůbec napsal, byla věnována krásám jeho milovaného Rochesteru.
Nad starobylým městem září nádherné ráno. Místní památky i rozvaliny jsou krásné, až se tají dech. Bujný břečťan se na slunci leskne a hustá zeleň stromů se vlní mírným vánkem. Úžasná hra světla od pohupujících se větví, zpěv ptáků, vůně ze zahrad, polí a lesů, či spíše z jedné velké zahrady celého tohoto obdělávaného ostrova v době sklizně, proniká do katedrály, přehlušuje její zemitý pach a hlásá vzkříšení a život. Studené kamenné hrobky z minulých století se zahřívají a skvrnky jasu pronikají i do nejtemnějších mramorových koutů budovy a mihotají se tam jako třepetavá křídla.
To, co jsme zrovna slyšeli, to byly poslední řádky, nebo přesněji skoro poslední řádky, které vůbec Dickens napsal. Jsou z nedokončeného románu Záhada Edwina Drooda. A paní Emerová, to, co jsme zrovna slyšeli, to jsou vaše slova,
ano, to
je váš překlad.
Moje slova. Doufám, že by Dickens byl spokojen. Snažila jsem se ze všech sil.
Jak to bylo vůbec to překládat, protože ten jazyk je tak bohatý a velmi hustý, ten Dickensův jazyk.
Tak překládat pro mě to byla radost a krásná práce, protože já ráda překládám právě ta díla, kde jazyk hraje výraznou roli, kdy ten autor má imaginaci, kdy má široký slovník, kdy dokáže, jak už jsem předtím řekla, opravdu navodit tu vizuální představu a znovu jsme si to tady mohli připomenout. Ano? A jelikož právě Dickens má tak bohatý slovník, tak jsem měla také možnost rozvinout svůj slovník v češtině, abych se to pokusila českým čtenářům přiblížit.
Román Edwin Drood není tak známý mezi Dickensovými romány a je velmi zajímavý tím, že je detektivka.
Je to detektivka, možná z toho bude i horor, kdyby to někdo dokončil. Jsou tam kriminální prvky. Ale je tam vlastně všechno. Je tam i takový ten nedokončený milostný příběh a začínající milostný příběh. Je tam mnoho takových prvků tehdejší společnosti, která například se staví trochu podezíravě k těm dvěma sourozencům, kteří přicházejí z Ceylonu. Pak je tam satiricky popsaný například představitel dobročinné filantropické společnosti, jak to nazývá Dickens, naprosto tedy zesměšněný vlastně svojí činností. Pak jsou tam jednotliví ti občané z Cloisterhamu, což je tedy fiktivní název Rochesteru, a jsou to postavy, řekla bych, nezapomenutelné. Třeba kameník Durdle nebo jeho takový pomocníček deputy, kterého jsem přeložila jako Záskok, nebo starosta města, který je tam popsaný tak satiricky, že snad lepší popis ani neznám. U něho jsou psané postavy každá svým vlastním jazykem, že proto měl ohromný cit Charles Dickens. Například tady u Edwina Drooda jinak mluví Durdle, ten kameník, jinak mluví deputy, ještě níže postavený chlapec. Jenom tyto náhodně vybrané postavy má každá svůj vlastní jazyk, čili že i v tom byl Dickens mistr.
A asi mu to pomohlo, že v mládí pracoval jako novinář, že opravdu se dostal mezi nejrůznější skupiny obyvatelstva.
Já myslím, že to, čím procházel mládí, mu pomohlo téměř ve všem. Protože když si uvědomíte, že byl advokátní písař, potom, že pracoval u soudu, že potom pracoval v novinách, takže on prostě z každého toho prostředí měl věrohodně materiálu, jak pro ten svůj jazyk, tak pro ty situace a pro ty postavy.
Dickens zemřel v roce 1870, když měl přesně polovinu románu hotovou. A i když byl u královny Viktorie, když on se jí zeptal, zda by chtěla vědět, jak to dopadne, protože ona taky se zajímala o jeho romány, ona řekla, že radši jako počká, škoda.
Na druhou stranu my známe spoustu jeho vrahů, protože je spoustu výkladů toho románu. Takže já bych chtěl k tomu říct, že nedokončenost znamená taky inspiraci a prostě je mnoho verzí, kdo ho mohl.
Je jich dokonce asi 200 nebo no snad ještě víc.
A teď pojedeme zase do Anglie, tentokrát do samého srdce Dickensova světa. Teď stojím uprostřed Londýna, u Temže, přímo na nábřeží. A vedle mě stojí historik architektury a můj bývalý spolužák z vysoké školy Simon Bradley, autor knih o londýnské architektuře. A on nám teď bude popisovat, co vidíme, tu scénu, kterou vidíme dnes a jak to vypadalo před 160, 170 lety, když tu žil mladý Charles Dickens.
In a sense, we're absolutely at the heart of Dickens's London.
Dá se říct, že jsme v samém srdci Dickensova Londýna. Jsme u Temže, teď je zrovna příliv. Vidíme, jak voda proudí všemi směry. Při odlivu je úroveň vody mnohem nižší. V tom se řeka nezměnila, ale řada jiných věcí se změnila k nepoznání. Kdyby Dickens stál tady, kde my stojíme teď, viděl by na druhém jižním břehu spoustu průmyslových budov a přístavišť, většinou hodně schátralých, a velké množství lodí, plujících po řece i přes řeku. A tady, na severním břehu, ve Westminsteru, by to bylo podobné. Směs malých továren a skladů. To, co tu ještě nebylo a co slyšíte za námi, je nábřeží, po kterém dnes vede silnice podél Temže. Pod silnicí je trasa metra a kanalizace. Za Dickensova mládí žádná kanalizace nebyla, Temže byla špinavá a jedovatá. Jedovatá řeka.
A toto místo, kde stojíme teď, je přímo spojený s osudem mladého Charlesa Dickense, protože jako 12letý kluk tady pracoval v jedné továrně přímo u řeky, pár desítek metrů od nás, když dluhy jeho otce vyrostly do takové míry, že byl uvězněn. a tu musel pracovat na pár měsíců mladý Charles Dickens.
Indeed, yes. Dickens had
To je pravda. Dickens se seznámil náhle a drastickým způsobem se světem londýnského proletariátu. Začal pracovat na nejnižší úrovni v továrně na černidlo. To byla barva na boty. Smrdělo to tam. Prostředí bylo velmi nepříjemné. Továrna byla jen kousek od místa, kde stojíme, v polorozpadlém skladu přímo u řeky a je docela podrobně popsaná v Dickensově románu David Copperfield. Je to jiný svět než to, co vidíme dnes.
Skladiště firmy Murdstone a Grinby leželo u řeky ve čtvrti Blackfriars. Novější stavby to město změnily, ale tenkrát to byla poslední budova na konci úzké uličky, která se klikatila se svahu k řece a končila několika schůdky, po nichž se scházelo k loďkám. Byla to stará barbizna na spadnutí s vlastní přístavní rampou, která při přílivu hraničila s řekou a při odlivu s bahnem a byla doslova zamořená krysami. Ty místnosti vyložené dřevem a znešvařené špínou a kouřem patrně celého století, ty spuchřelé podlahy a schody, to pištění a rvačky velkých šedivých krys dole ve sklepích, ten marast a prohnilost všeho kolem, jsou pro mou mysl věmi nikoli mnoho let staré, nýbrž současné. To všechno vidím před očima stejně živě jako v tu krutou chvíli, kdy jsem se tím vším procházel poprvé.
A řeka, tady ta široká, šedá řeka Temže, hraje nesmírně velkou roli v díle Charlesa Dickense.
Temže je nit, která v Dickensově hlavě spojuje Londýn se šťastnějšími scénami jeho mládí v hrabství Kent. Na řece je něco prvotního. Není to jen dopravní cesta. Je to i zdroj nebezpečí. Ve svém stálém pohybu je tajuplná a tím, že má příliv a odliv, se mi zdá, že vyjadřuje chod času. Motiv, který je u Dickense velmi důležitý.
Opakovaně se setkáváme s motivem bahna, že ta řeka je špinavá. Teď zrovna pluje směrem k moři mrtvý racek. A voda je opravdu poměrně hodně špinavá až do dneška.
Yes, it stank. I mean, it was disgusting. It had all the industries discharging into it.
A tehdy byla voda opravdu hnusná, plná špíny a splašku. Román Náš společný přítel začíná scénou, kdy otec s dcerou veslují po řece, protože se živí tím, že sbírají mrtvoly. No, řeka je taky místo smrti. Myslím, že Dickens se strašila vlastní fantazie. Někdy vědomně, někdy podvědomně. Nerad mluvil o svém dětství a o nejistotách s ním spojených, ale díky tomu měl velmi silný cit pro nejistoty v životech jiných a pro jejich starosti, i pro nestabilitu a křehkost lidského života.
Bezprostředně v naší současnosti, ačkoliv co se přesného letopočtu týče, netřeba být pedantský. Jednou na podzim, když už se schylovalo k večeru, plul po řece Temži mezi Sadekským mostem ze železa a Londýnským mostem z kamene, zablácený člun nevábného vzhledu a v něm dvě postavy. Těmi postavami ve člunu byli jakýsi statný muž se střapatou prošedivělou kšticí a opáleným obličejem a snědé 19- či 20-leté děvče, natolik mu podobné, že to očividně byla jeho dcera. Dívka zručně zabírala párovými vesly. Muž, s průvěsem lanek ke kormidlu v rukou, ruce volně za pasem, neustále co si vyhlížel. Neměl u sebe síť, háček ani vlasec, jistě tedy nebyl rybář. Člun nebyl natřený, nebyl na něm žádný nápis, uvnitř žádný polštářek, žádné vybavení kromě zrezivělého lodního háku a svinutého lana. Muž tedy nebyl převozník. Jeho člun byl příliš schátralý a příliš malý na to, aby se na něm dal rozvážet náklad, takže muž dozajista nebyl lodník překládacího člunu ani říční přepravce. Neexistoval žádný klíč k tomu, co vlastně hledá. Avšak hledal to nesmírně soustředěným a pátravým pohledem. Před hodinou nastal odliv a mužův zrak sledoval každý sebemenší pohyb a zavíření v jeho širokém zápěru, jímž si člun razil cestu nebo před nímž ustupoval podle toho, jakým pokynem hlavy řídil otec svou dceru. Ta pozorovala jeho tvář stejně soustředěně, jako on pozoroval řeku. Avšak v hloubce jejího pohledu byl náznak hrůzy a strachu. Tenhle člun, spolčený spíš se dnem řeky, než s její hladinou vzhledem k tomu, jak byl promáčený a zaneřáděný řídkým bahnem a slizem, a ty dvě postavy v něm dělali cosi, co dělali často. A hledali cosi, co hledali často. Muž, který se jevil spola jako barbar s rozcuchanou hlavou bez pokrývky, s rukama po loket holýma, s šátkem bez uzlu volně padajícím na odhalenou hruď, v šatech zdánlivě vyrobených z bláta, kterým byl znečištěn jeho člun, řeku nicméně sledoval upřeným pohledem jako obvykle. Stejně tak probíhal každý vláčný pohyb dívky. Každé vychýlení jejího zápěstí, i když nejvýrazněji se to projevovalo při onom záchvěvu hrůzy a strachu. Všechno probíhalo jako obvykle.
Už tehdy měl Londýn přes 1 000 000 obyvatel. Bylo to město několika realit vedle sebe a není asi překvapení, že v díle Charlesa Dickense taky se setkáváme s paralelními světy těch různých osobností, různých sociálních tříd a zároveň je to svět velmi nestabilní.
Ano, v jednom smyslu se Dickens narodil přesně ve správném okamžiku. Přistěhoval se do Londýna těsně před příchodem železnice. Po bitvě u Waterloo přišly mnohé změny a Londýňané měli pocit, že město už je zmodernizováno, ale nestačilo to. Londýn rostl neuvěřitelným tempem a jedním z důvodů byla železnice. Její stavba ve 30. a 40. letech 19. století vedla k velmi destruktivním zásahům do struktury města. Od místa, kde stojíme teď, se díváme směrem k parlamentu a Big Benu a vidíme před sebou Hungerfordský most, který stojí na místě starého trhu a továrny, kde Dickens jako dítě pracoval. Železnice odstranila toto pro Dickense traumatické místo. Temže byla jakoby zkrocená. Zmizely staré rozbahnělé břehy při odlivu. Vzniklo moderní město poháněné parními stroji. A to vše za Dickensova života. On se snažil tomu rozumět a představit to čtenářům. A zároveň se díval zpátky na Londýn a Anglii svého dětství. Nechal se vést vlnou těch změn kolem sebe. Riding the wave, if you like,
of the change, even as it's happening all around him. A v tom smyslu je Charles Dickens velmi moderní spisovatel. V tom, že jeho svět je ten Londýn, který vidíme dnes, ten proces pokračuje, že se to město modernizuje, hodně se bourá, hodně se staví, hodně se obnovuje. Londýn je do dneška velmi dynamické velkoměsto.
Indeed, yes, and the tallest thing on the skyline as from where we are is the Millennium Wheel, which is the biggest.
Je to tak. A nejvyšší budova, kterou odsud dnes vidíme, je Millennium Wheel, největší ruské kolo světa. Je víc než 130 metrů vysoké. Asi by se Dickensovi docela líbilo. On sdílel to, jak je město fascinováno samo sebou. A zajímalo ho, jak se tato fascinace dá proměnit v něco, co se dá prodat, anebo v nějaký zážitek. A to jsou věci jako suvenýry nebo vyhlídkové věže. A ruské kolo je pouze nejnovější z nich. V jednom smyslu je Dickens moderní Londýňan, tak jako my dnes.
there's a sense in which he's still a modern Londoner, you know, like Londoners like us nowadays. He's one of us.
A jeho Londýn je taky posedlý penězmi. Buď, že člověk má nedostatek peněz a chce mít víc, nebo má hodně peněz a chce mít ještě víc, anebo přijde o peníze, pak se utopí v dluzích. To je téma Dickensovského Londýna a i dnešního světa vlastně.
It is, yes, and in a way the wheel, like the ancient wheel of fortune, could be.
A dokonce můžeme vidět kolo jako hezkou metaforu pro kolo osudu v antice. Buď si na cestě nahoru, anebo dolů. A v době, kdy se odehrávají Dickensovy romány, má člověk pocit, že každý je v pohybu. Lidé se přemisťují a proměňují. Osudy se mění. V románech se to většinou nakonec vyřeší, protože čtenáři chtějí řešení a uzavřený konec. Končí to šťastnou svatbou a zloději jsou spravedlivě potrestáni. Jde o fikci, ale o fikci zakotvenou v realitě Londýna, kterou cítíme v Dickensově díle víc než u kteréhokoliv jiného spisovatele. Do dneška je Dickens největší londýnský romanopisec.
Slyšeli jsme úryvek z románu Náš společný přítel. To je román, který nikdy nebyl přeložen do češtiny.
Vy jste, bohužel.
Paní Emerová, vy jste pro nás naštěstí přeložila první tři odstavce knihy. Tam ten neuvěřitelný popis, to otce se dcerou na člunu na Temži. Je strašná škoda, že společný přítel nikdy nebyl přeložen a doufám, že překlad někdy vznikne, protože říká se, že je snad i největší londýnský román 19. století. Je významný i z jiného hlediska, že jedna z nejslavnějších básní vůbec 20. století, Pustá země od T.S. Eliota, tam přímo cituje z románu, když píše: ukážu vám strach ve hrstce prachu. To je přímý citát z Dickensova románu Náš společný přítel.
Ano, to je pravda. A prach, dust, tedy je jedna z nejsilnějších symbolů v tom románu, takže vlastně pokud neznáme román Náš společný přítel, tak nemůžeme porozumět tomuto verši v T.S. Eliotovi, protože prach je v tom románu symbolem peněz. Tam je jedna postava, má založené podnikání na svozu odpadků, kterým se říká tady anglickým slovem dust. On to není jenom prach, je to všechno možné. A je tam ještě jedna věc. T.S. Eliot ten román dobře znal, protože dokonce chtěl tu svoji snad největší báseň Pustá země nazvat citátem z toho románu jiným citátem. A dokonce citátem slangovým, kdy mluví jedna postava, jedna taková typická barvitá postava užije větu o chlapci, který je její schovancem, když říká, on umí napodobit policajty různými hlasy. He do the police in different voices. Ono to znamená, že ten román je taky o tom, co T.S. Eliota velice zajímalo, jestli žijeme ve skutečném světě nebo ve světě, který je imitovaný. Ten román má zajímavé rozuzlení, protože to, že ten chlapec umí napodobit policisty, jejich hlasy, které má odposlechnuté od soudních přelíčení, tak je dopaden zločinec. A T.S. Eliot naznačuje, jestli ty hlasy, které slýcháme a které zaznívají v jeho básni, jestli to jsou skutečné hlasy a jestli to je to jeho hlas, anebo je to hlas básníka, který imituje hlasy světa, a jestli tedy to, jak čteme poezii, není čtení imitace.
Není tohle ale už taky zase rozdíl mezi dobou Dickense a Eliota? Já bych to v tom hodně viděla, že ten Dickens to bral jako svět, který měl kolem sebe, a tady jsme už posunuti do 20. století.
V kritické literatuře najdeme velmi často takové vysvětlení, že je to román o penězích, o moci peněz, o roli peněz v moderní velkoměstské společnosti. To se mně nezdá právě. A já jsem přemýšlel, o čem je jiném. A hodně postav je navázáno na peníze, ale je tam jedna postava, která není, a přesto je to jedna z klíčových postav. A to je učitel, který se jmenuje Bradley Headstone. A ty postavy všechny konají zlé skutky, protože jsou chamtivé. Ale tenhle, to je snad největší zločinec, protože On se chce zmocnit té kladné ženské postavy, což je ta dívenka, o které jsme četli na začátku, Lizzie Hexamová, a on ji chce za každou cenu a prostě je hnán nekontrolovanou vášní a v té vášni, v té touze je schopen páchat zločin a vůbec mu nejde o peníze, protože ta dívka je chudá. A ono je to spíš o tom, co vlastně dohání lidi ke zlu. Tak z velké části to jsou peníze, ale z jiné části jsou to taky prostě tyto nekontrolovatelné pudy a touha po penězích je nekontrolovatelný pud. A já si myslím, že Dickens v tom románě v podstatě mluví o smrti, protože ten nekontrolovatelný pud, ten vlastně člověka zabíjí nakonec. A on mluví o smrti ve dvou rovinách. V té doslovné rovině, kdy tam na začátku vidíme scénu, kdy je z řeky vytaženo mrtvé tělo. Ale pak mluví taky v tom přeneseném smyslu, co teda v té moderní velkoměstské odličtěné společnosti člověka ubíjí a co je příčinou jeho mravní a duševní smrti. A tahle ta postava, která nakonec skončí v řece, mimochodem, jakoby ukazovala, že ten román je o něčem takovém a ne přímo jenom o penězích.
Přece jenom já si myslím, že tyto naše názory jsou názory toho 20. století a pohled člověka 20. století. Já tam pořád u něho víc vidím, že se tam sbírají různé ty prvky. Za prvé tedy ten kriminální, za druhé tedy ty povahy dobré, špatné, zla, působení tedy peněz a chudoby, jak už jsem to říkala v těch jiných románech. Já tam prostě vidím určité prvky, které pořád můžu ve všech těch románech sledovat a přijdou mi takové jako Dickensovské, tedy otázky té viktoriánské doby, do které už patří tedy náš společný přítel, že to už byla teda viktoriánská doba. A ty pohledy, které na to, jak se na to díváme my očima 20. století, jsou naše výklady. A já prostě to vidím trošičku starodávněji.
Hodně se mluví o ženách u Dickense. A já jsem mluvil se Bernie Higginsovou, která učí anglickou literaturu na pedagogické fakultě Karlovy univerzity. A jí hodně zajímají tyto otázky, ty genderové aspekty Dickensova díla.